havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar o'tgan asrning 80-yinchi yillarida paxta ishi, o'zbeklar ishi deb atalgan jarayonlarda yuzlab o'zbeklarni qamaganligini aytayotgan, demak, Gidlyan Ivanov kabi tergovchilar guruhi jinoiy javobgarlikka tortilsin degan talab bilan chiqishdi. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar Respublika Bosh prokuraturasidan o'tgan asrni 80-yinchi yillarda paxta ishi deb atalgan jinoyat ishlarini tergov qilishni so'radilar. Ulardan biri psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshov biz bilan aloqada va shuningdek o'zbeklar ishi haqidagi film muallifi Abdulaziz Mahmudov ham bizlar bilan va mana shu tergovchi Telman Gidlyan bilan ham bog'lanamiz. Bu kishi Moskvadan. Avvaliga mana Mahmudjon aka sizdan eshitsak. Mahmudjon aka, nima uchun bugun mana voqealardan 30 yil o'tib bugun Telman Gidlyanni jinoiy javobgarlikka tortish kerak deb aytayapsiz? Masalan, nima uchun 1 oy oldin emas, 2 oy oldin, 5-6 yil oldin emas? Mahmudjon aka,
bu assalomu alaykum. Bu masala ilgariroq ko'tarilishi kerak edi. Bilasiz, ko'pincha bu jinoiy ishga odatda siyosiy tus berib kelishdilar. Aslida siyosiy ish bo'lganligi uchun O'zbekistonda bu ishning, bu jinoiy ishning nomi ham keyinchalik o'zbeklar ishiga aylanib ketdi. Biz haqiqat ortidan borishga ahd qilganlardan biri, ya'ni nima uchun o'zbeklar ishi, nima uchun siyosiy tus berib katta bir xalqni aybdor qildilaring, nima uchun bu ish keyinchalik yopildi-yu o'sha tergovchilarning o'ziga jinoiy ish ochildi. Demak, bu yerda ko'p xatoliklar yo'l qo'yilgan, ko'p kishilar bekorga aybsiz qamalgan. Bu jinoyatchilarning o'zlari, aytaylik, kimlargadir xizmat qilgan, keyin ular o'z xo'jayinlariga yoqmay qolganlaridan keyin bu ishni siyosiy tus berib yopishgan. Ammo O'zbekiston bir vaqtlari bu ishni qaytadan bu yoqqa so'rab olgan paytida O'zbekistondan borgan xat ustiga shunday qo'l qo'yilgan: jinoiy ish materiallarining hammasini O'zbekistonga berilsin, faqat Gidlyan va Ivanovning ishi berilmasin degan imzo bor xatning ustida. Qarabsizki, kimnidir saqlab, kimnidir ayblab, bular haligacha bizning xalqimizga keltirgan nosog'likni, bizning xalqimizning nomiga kelingan yomon nomni olib qolmoqchi emas.
Mahmudjon aka, men savolimni takrorlayman. Nima uchun aynan bugun, 30 yil o'tdi-da
vaqt. Bugun ko'tarilayotgan shuni asoslab aytayapman. Bu haqiqat yuzaga chiqishi kerak. Haqiqat yuzaga chiqishi kerak uchun ba'zi bu ishning o'zi siyosiy ish bo'lganligi uchun, ba'zi siyosiy vaziyatlar to'g'ri kelmaganligi uchun bu ish ko'tarilmagan. Endi hozirgi paytda mana O'zbekistonda qonunlarning aytaylik ishlashi, qonunlarning qo'llanishi aynan xalq so'raganday yuzaga kelayotganligi uchun bu ishni qaytadan ko'tarishga ahd qildik.
Demak, yozuvchi Mahmudjon aka yo'ldoshov bilan suhbatlashdik. Mahmudjon aka yo'ldoshov O'zbekistondagi vaziyat to'g'ri kelgani uchun degan ma'noda gapirdi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev davridagi muzlar erishi munosabati bilan desam, yana aniqroq bo'lardi. O'sha o'zbeklar ishini qayta tiriltirish zarurligini aytdi va buni o'rtaga chiqargan tergovchilar Gidlyan va Ivanovlar jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak degan fikrni izhor qildi. Endi O'zbeklar ishi degan film muallifi, kinorejissyor Abdulaziz aka Mahmudov bizlar bilan. Abdulaziz aka, assalomu alaykum. Siz qarshisiz mana shu masalani ko'tarilishiga?
Va alaykum assalom. Endi bular bu masalani ko'targanini sababi hozirgi o'zimizni vatanimizda bo'layotgan mafiyaga qarshi bo'layotgan urushlarni, janglarni, yangi prezident olib borayotgan mafiyaga qarshi olib borayotgan jinoyatni shu Gidlyanni, Ivanovni pesh qilib, shu e'tiborni, butun jamiyatni e'tiborini mana shu ishga qaratish meni nuqtai nazarim bo'yicha.
Ya'ni siz Gidlyan va Ivanovni aybdor deb hisoblamaysiz va u Gidlyan va Ivanov to'g'ri qamagan deb bilasiz?
Aslo. Gidlyan Ivanov 80-yinchi yillarda O'zbekistonda mafiya bilan kurashgan. Rashidov boshchiligida, Usmon Xo'jayev boshchiligida bu mafiya bo'lgan. Partiya nomenklaturasi mafiyasi va mustaqillik davrida shu partiya nomenklatura mafiyasi o'z harakatini davom etdi. Masalan, 27 yil davomida o'zbeklar qancha aziyat chekdi. Minglab odamlar qamaldi. Minglab odamlar, millionlab O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Ishsizlik, adolatsizlik, zo'ravonlik, mol-mulkini musodara qilib tortib olish.
Tushundim, Abdulaziz aka. Bunga qaytamiz, ya'ni ancha vaqtimiz bor. Demak, siz bu nimaga qarshisiz? Ya'ni Gidlyanni aybdor deb hisoblamaysiz? Mahmudjon aka yo'ldoshdan so'ramoqchiman. Mahmudjon aka, Gidlyanni nimada ayblayapsiz siz?
Bu yerda jiddiy bir e'tirozini aytib o'tishga to'g'ri keladiganga o'xshaydi. U odam qanday kino nima qilganligidan men qat'iy nazar bir narsani. Hozir Rashidov davridagi mafiya deb aytayapti. Bu o'z xalqining ustidan aytaylik, bu yaxshi fikrda emas bo'lgan kishining fikri. Bu men shunday deb o'ylayman. U odam o'zining fikrida himoya qilaversin.
Telman Gidlyanga qo'yatgan aybingizni izhor qilsangiz, men
uchinchidan.
Xo'p, gapiring.
Ikkinchidan. Biz hozir u kishining fikricha go'yoki bu ishni qayta ko'targanimizning sababi go'yoki biz qandaydir bir siyosiy o'yinlar bilan hozirgi mafiyadan xalqning fikrini chalg'itish masalasini qo'yyapti degan gapni aytdi. Bu ham noto'g'ri gap. Buni ko'targan kishilar bironta mafiya bilan, bironta siyosiy arboblar bilan, bironta boshqa bir voqealar bilan bog'liq emas kishilar. Shuning uchun bizga bunaqangi aytaylik baho berish va kim aytaylik tamg'a qo'yishga butunlay qarshiman. Kelsin, mana shu yerda o'tirib isbotlashamiz. Bunaqangi qilib uzoqdan turib mening aytaylik nomimni falon mafiyani yopmoqchi bo'lyapti deyishiga jiddiy qarshilik bildiraman men.
Mahmudjon aka, men sizdan bitta iltimosim bor. Mana Telman Karenovich Gidlyan biz bilan aloqada, u kishi Moskvada va unga asosiy aybingizni ayting, nimada ayblayapsiz uni?
Telman Karenovich shaxsan qonunlarning qaysini buzgan bo'lsa, men o'shalarga aytaylik, bizning O'zbekiston sobiq esirni endi hech kim qo'llamaydi, O'zbekiston qonunlari oldida javob berishini albatta talab qilamiz. Bu yerda bizning ko'tarib chiqqan masala faqatgina shaxsan Telmanmi, Ivanovmi, boshqasimi, biron bir shaxsga qaratilmagan. Chunki u shaxslar ham kimlarningdir qo'lida o'yinchoq bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ish yuzasidan ko'tarilgan, ya'ni o'zbeklar ishi degan ishi yuzasidan ko'tarilgan ish. Mana shu bizning xalqimizning nomini oqlash uchun. Bu yerda Telman bo'ladimi, Ivanov bo'ladimi, Sidorov bo'ladimi, farqi yo'q. Har bir jinoyat qilgan ishi kishi o'z jinoyati uchun javob berishi kerak.
Xo'p, tushundim. Mana ziyorlar murojaatda yozilishicha, O'zbekistonda ishlarni ko'rib chiqish chog'ida Gidlyan shaxsan o'zi va uning tergov guruhi qonunlarni qo'pol ravishda buzib kelishgan. O'zbek xalqiga nisbatan zo'ravonlik, o'zboshimchalik, tahqirlash, haqoratlash va qadr qimmatini toptashga yo'l qo'ygan. Telman Xarenovich, sizning munosabatingiz qanaqa? Ваши отношения?
Да нет, это глупость, что против узбекистанцев. Я же говорю, что мы бы получили все награды и повышения по службе, если бы мы в свое время по указанию высших партийных органов в Москве остановились только бы на Узбекистане. Только на Узбекистане. Вот от того, что я не остановил следствие только на Узбекистане и хотел довести следствие до конца с завершением в Москве, вот поэтому, собственно говоря, и попали в опалу и терроризировали, конца и края нет, до сих пор это продолжается. Это первое. Второе. Вот эти вот выдуманные, высосанные из пальца о том, что незаконные методы следствия, это глупость. Потому что как раз мы-то освободили тысячи людей от уголовной ответственности, которые, в общем-то, были на разных этажах власти. Мы привлекали к уголовной ответственности в Узбекистане только организаторов и главных вдохновителей. Если вы возьмете вот перечень, есть у нас книга «Кремлевское дело», мы с Ивановым написали, там приводится, кто был привлечен к ответственности. 8 первых, то есть это самое, 12 первых секретарей обкома, 4 секретаря ЦК Компартии Узбекистана во главе с первым секретарем, председатель правительства, председатель президиума Верховного Совета, куча генералов там и так далее, и так далее. И когда Горбачев ставил вину, когда мы встретились с ним и так далее. Я говорю, вы не ищите, никаких этих самых нарушений не было. И будете искать еще много-много лет, но ничего не найдете, потому что никто ничего не нарушал. Но я вам подскажу, за что можно Гляна посадить в тюрьму. Он так это обрадовался, говорит, а за что? Я говорю, за то, что именно по моему указанию тысячи людей, которые проходили по нашему делу из нищего звена, из среднего и нищего звена, мы не привлекли к уголовной ответственности, хотя они нарушили это. Это во-вторых. В-третьих, самое главное обвинение выдвигается против нашей следственной группы в том, что мы привлекли десятки тысяч, посадили на скамью подсудимых десятки тысяч людей в Узбекистане. Но это чистейшая ложь. Вот эти вот все люди, о которых вы говорите, кроме главных организаторов, в лице 62 человек, остальные были расследованы, посажены, привлечены к уголовной ответственности, вот эти тысячи людей. Это как раз местные органы прокуратуры, милиции, КГБ и так далее. Мы к этому никакого отношения не имеем.
Demak, bu Moskvada istiqomat qilayotgan 78 yashar Telman Gidlyanni izohi edi. Telman Gidlyanni tarjima qilsak, u kishi hech bir shaklda aybim yo'q, faqat o'zbek sovet korrupsionerlarini ayblab qamaganimdan afsuslanmayman, dedi va hattoki minglab oddiy brigadir paxtakorlarni ozod qilishda ishtirok etganman, dedi Telman Gidlyan. Mahmudjon aka, eshitdingiz Telman Gidlyanni gapini. Mahmudjon aka, marhamat.
Agar kimdir pora olgan bo'lsa, kimdir jinoyat qilgan bo'lsa, mayli o'sha prokuratura xodimlari jazo bergan bo'lishi kerak. Lekin o'sha jinoyat ishida jinoiy guruhining boshlig'i Telman Ivanov va boshqalar ish jarayonida shunday katta xatolar qilgan, shunday katta noqonuniyatlarga yo'l qo'ygan. Demak, ular o'z jazolarini olishi kerak. Hech kim qonun oldida u oppoq yoki qopqora demaydi. Biz ham unday demoqchi emasmiz. Misol uchun, bittagini misol keltiraman. Bir kishi o'sha ayblarini qo'yib, olib kelib so'roq qilinadi. So'roq qilinadi, olib kelib bir xonaga qamab qo'yiladi. Va qamab qo'yiladi, ertalab uning kallasidan 3 ta o'q chiqadi. 3 ta o'qni bular keyinchalik rasmiylashtiradi, bu odam o'zini o'zi otib qo'ygan deb. Bu qanday Gidlyanmi yoki aytaylik generalni prokuror SSRmi yoki generalni prokuror O'zbekistonmi isbotlab bersin. Bir odam o'zining kallasiga 3 ta o'qni qanday otdi ekan? Mana shunaqangi narsalar shunday ko'p-ko'p yerda tergovchilarni bevosita jazoga tortilishi kerak bo'lgan. Kimdir aytishi mumkin, bu ishlarning muddati o'tib ketdi deb. Yo'q. Muddati o'tmagan sabablar, ya'ni ishga yangi ochilgan vaziyatlar, yangi ochilgan sabablar bor. Oddiygina matbuotda e'lon qilingan falon joydan 1000 ta tilla tanga olingan. Tilla tanganing keyinchalik rasmiylashtirilgan, ya'ni dalolatnomaga kiritilgan jihati 812 ta. Keyinchalik u odamlar isbot beryapti bizga. Men shu narsani protokolga kiritinglar deb aytdim. Bu tangalar 500 tadan 2 qutida 1000 ta edi. Lekin bular o'zlariga falonchasini olib 812 ta qilib protokol qilyapti, dalolatnoma qilyapti. Noqonuniymi? Nega javob bermasligi kerak? Kim bo'lishidan qat'i nazar. Bu dalolatnomani Gidlyan tuzganmi, boshqa tuzganmi? Demak, qonun oldida hamma barobar javob berishi shart.
Demak, bu Mahmudjon aka yo'ldoshining fikrlari edi. Abdulaziz aka, siz nima deysiz mana? Gidlyanning gapini eshitdingiz, Mahmudjon akaning gapini eshitdingiz. Sizning fikringiz endi.
Bu Gidlyan Ivanovni olib borgan tergovlari bu butun sovet tizimi, ichki ishlari, KGB va hokazo kuch ishlatar tizimlari shunday ish qilgan. Bu an'anaviy narsa bo'lgan, NKVD davridan qolgan va bu ishlar, bu uslub 27 yil Karimov davrida bo'lib keldi. Nimaga bu odamlar shuni ko'rmaydi? Qancha minglab odamlar qamalib ketdi. ko'pchilik o'lib ketdi qamoqlarda. Ularni qiynadi, to'q qo'ydi, har xil narsalarni hatto qaynoq suv bilan boshlariga quydi, payalniklar ishlatdi, uyoqqa buyoqqa tiqib qo'yishdi, payalnik, kepichinliklarni. Nima bu narsalar hozir yaqinda bo'lgan narsa? Nega bular bu narsani gapirmaydi? 30 yil oldin Gidlan Ivanov mafiya bilan kurashganini inkor etib, shu qilgan ishiga nima javob bersin deydi. Bu tizim, sovet tizimi shunaqa bo'lgan va sovet tizimidan asorat hozir ham kelyapti. Mana hozir yangi prezident
Abdulaziz aka, bizning mavzumiz Gidlanda, ya'ni Karimov davridagi qiynoqlar bu alohida mavzu. Ya'ni Karimov davrida qiynoqlar bo'lgan. Lekin biza o'sha Gidlan davridagini ham tarixiy tartish qilishga haqqimiz bor.
Tizimni uslubi, bu butun sovet tizimini uslubi shunday bo'lgan.
Xo'p, tushundim.
Demak, hozir ham shunday bo'lib kelyapti.
Demak, yo'q. Asosiy Telman Gidlanga bildirilgan e'tirozlardan biri butun o'zbek xalqiga nisbatan o'sha paytda informatsion urush e'lon qilindi. Ya'ni paxta ishi, o'zbeklar ishi, hatto o'sha paytda yozuvchi shoir Omonmatjon bugun sayyorada o'zbek ishi bor deb yozuvdi. Butun dunyoga tarqalib ketdi degan ma'noda. Ya'ni Telman Xaronovich Gidlandan so'rasak buni, ya'ni o'zbeklarga nisbatan o'zbeklar ishi, paxta ishi degan nom qo'yib, butun mamlakat bo'ylab ketayotgan jinoyatni faqat bir millat doirasiga, formatiga tushirish mas'uliyatini ololmikan bu odam? Telman Xaronovich, sizning fikrlaringiz?
Еще раз повторяю, отношения. Вот если бы, скажем, вы честно довели бы до общественности Узбекистана о том, что товарищи, в конце концов, поймите, что они никакого отношения не имеют к хлопковым делам, и что они ни одного человека не привлекли по хлопковым делам, и что, наоборот, перед руководством прокуратуры СССР, ЦК КПСС ставили вопрос не привлекать их к уголовной ответственности, хотя это было не их дело, тогда все встанет на свое место. Вот если эту простую мысль довести до людей, почему, собственно говоря, я с вами так долго и разговариваю, я хочу, чтобы вот эти сведения, которые честно были изложены в вашей информации, переданы туда, чтобы люди знали, что никакого отношения к этой мы не имеем. А за те 62 человека, которых мы привлекли, вот за это, за каждого, пожалуйста, я готов, так сказать, отчитаться и показать всему народу Узбекистана об их преступной деятельности, которая была доказана с полнотой. И самое главное, до сих пор с легкой руки Горбачева, который говорил, что для Иванова расследует хлопковое дело, так вот, я бы хотел, чтобы в Узбекистане услышали. Никакого хлопкового дела следственная группа Гдляна не расследовала. Надо вот это запомнить. Если мы это запомним, все остальное легко разрешается. Ни одного. Я бы даже хотел к своим этим обвинителям фальшивым обратиться. Господа взяточники, которые теперь хотят отмыться до бела. Представьте хоть один документ по хлопковым делам, где есть подпись не только Гдляна Иванова, но всей нашей следственной группы о том, что вот этот документ по хлопковым делам подписан. Я не говорю уголовные дела, там 800 расследовали. Хоть один документ из этих 800 уголовных дел, представьте, я подниму руку, сдамся, потому что мы, еще раз повторяю, никаких хлопковых дел не расследовали. Мы расследовали коррупцию высших эшелонов партийной государственной власти Советского Союза.
Телман Гидлянның фикерләре иде, демәк, у кеше айтты ки, ешқанақа пахта ише, өзбек ише булмаган, бу Кремль ише иде, деген мәнада өзіні өзі himoya qildi. Mahmudjon aka, nima deysiz shu masalaga? Ya'ni bu kishi aybdor emasman, bilaks men o'zbeklarga yordam berdim. Bu masalada aybdor Mikhail Gorbachev deyapti.
Tushunib turibman. Bu yerda paxta ishimi, korrupsiyami, boshqami? O'sha paytdagi qanday kimga ayb qo'yilgan bo'lsa, uning isbotlari ikkinchi masala. Lekin biz hozir ko'taryapmiz. O'sha yerda, o'sha ishlarda noqonuniy harakatlarga kim javob beradi deb. Bu boshqa-boshqa narsalar. Bu Telman Xarayevich mayli o'zbek ishi bo'lmagan, paxta ishi bo'lmagan deyaversin.
Yo'q, men qarangda u kishi kecha ham gaplashdim men.
O'sha yerda tergovda, o'sha yerda tergovda qilingan xatolar to'g'risida gap ketyapti.
Xo'p, men kecha ham gaplashdim. Qarangda mana o'sha qamalgan odamlar, aytaylik 62 odamni qamadim deyapti. Bularning ichida Rana Abdullayeva bor, Erajab Aytmurotov bor, Xorazm viloyat obkomini birinchi kotibi Madiyor Xudoybergenov bor. Bular xalqni orasida ham bilinardi bularni. Juda ham bir xalqni ongli, ziyoli odamlar emas edi. Bular Mirtemir Mirabdullayevlar, Rauf Parfilar emas edi. O'sha kommunistik funksionerlar edi. Ya'ni ular bir asl odamlarmidi, ya'ni avliyolarmidi ularni? Masalan, sovet grajdanlari edi deyapti-da g'idilyan. Ularni jinoyati uchun nima qildik? Javobgarlikka tortdik deyapti. Eshitirishimiz mana Qozoqboy Yo'ldoshov qatnashyapti, olim va o'z vaqtida g'idilyan zamonlarida kolxozda partkom bo'lib ishlagan. Qozoqboy aka Yo'ldoshov o'sha qamalganlar asl odamlar edi, butun o'zbek xalqi nishonga oldi, ziyorlar nishonga oldi deya olamizmi? Qozoqboy aka.
Gap shundaki, o'zbekning asl o'g'lonlari, asl farzandlari edimi deganingiz. Ha, endi buni yoppasiga ularning hammasi toptoza edi, farishta edi, hammasi begunoh edi deb aytib bo'lmaydi. O'zi-ku umuman ana u gunohsizlik prezumpsiyasi degan gapni ana ko'chada duch kelgan odam u kim bo'lishidan qat'iy nazar birov haqida bu oppoq jinoyatga aloqasi yo'q deyishga ham, lekin ayni vaqtda eng qonga botib qolgan bo'lsa ham bu jinoyatchi deyishga ham bizda haqqimiz yo'q. Buni faqat aytadigan o'zining yaratganning oldida javob beradigan qozilar, ya'ni o'sha sud hal qiladigan narsa. Lekin biz bir odam sifatida, bir o'ziga xos bir millat sifatida, butun boshli bir millatning o'g'irlikka moyil, shu nohaq ish qilishga moyil deb yondashilishining o'zi yoki o'zbek ishi deb qaralishining o'zi bu endi hech aqlga, tutumga sig'aydigan qarash yondashuv emas. Chunki endi har holda biz shumlikda shu endi bu sal noqulay bo'lsa ham armanchalik shum, armanchalik o'zimizni tagimizga tuproq yig'adigan xalq emasmiz. Biz har holda ishlaydigan, xudodan qo'rqadigan, birovning haqidan muayyan darajada hazar qiladigan xalqmiz. Lekin ha, har qanday foydaning olasi bo'lgani kabi boyagidagi yemtikxo'rlar ham bo'lgan, poraxo'rlar ham bo'lgan, zo'ravonlar ham bo'lgan, bu bor gap.
Qozoqboy Yo'ldoshov fikrlari edi. Mana hozirgina biz o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan bog'landik. Bobomurod Abdullayev o'zini maqolalarida, o'sha Usmon Haqnazarov nomi bilan yozgan maqolalarida o'zbekistonlik korrupsionerlarni jinoyatlarini fosh qilgan. Shu ma'noda o'sha g'idilyan davridagi o'sha sovet davridagi mulozimlarni harakatlari bilan o'sha mustaqillik davridagi mulozimlarni harakatlarini o'rtasida farq nima, tafovut nima va umuman mana shu korrupsiyaga moyillik masalasida so'ramoqchi edim. Nima deysiz mana shu korrupsiyaga moyillik o'zbek mulozimlarini, Bobomurod?
Men bunaqa moyillik qaysidir millatga xos bir narsa deb o'ylayman. Agar bu korrupsiyaga, poraxo'rlikka moyillik biron bir mentalitetdan yoki milliy mansubligidan darak bermaydi, u kelib chiqmaydi. Qayerda korrupsiyaga shart-sharoit yaratilgan bo'lsa, o'sha yerda o'sha narsa moyillik oshib boraveradi va bu narsalar avjlanaveradi.
Ya'ni sovet O'zbekistonida ham sharoit bo'lgan va Karimov davridagi mustaqil O'zbekistonda ham o'sha korrupsiyaga sharoit bo'lgan uchun sodir bo'lgan deyapsiz-da, shunaqa tushundim.
Albatta, misol uchun o'sha nimani Sherozining gapi bor. Podsho faqirni bog'ga bitta olmani yuvib oldi, norozi qilib fuqaroni. Uning askarlari o'sha olma ostidan daraxtni qaytib u tomiri bilan ko'tib qo'parib ketadi degan. Shartdan keyin mana shu miqyos oladi. U millatga, mana shu millatga bir xos narsalar deb bo'lmaydi buni.
Xo'p, mana g'idilyan Ivanov davrida jinoiy javobgarlikka tortilgan o'sha korrupsionerlarni, mana Madiyor Xudoybergenov deymiz, Xorazm viloyat obkomining raisi, yoki Ranopa Abdullayeva, boshqalarda o'shalarni bir avliyo odamlar qo'yog'izdan cho'p olmagan edi, ular tazyiq qurboni bo'ldi deya olamizmi?
Ularga misol uchun qiynoq qo'llar, misol uchun qiynoqlarni qo'llagan o'sha poraxo'rlikka qarshi kurashamiz bahonasida misolchun qiynoq qo'llar olib o'zlariga qarshi ko'rsatmalar olib olishgan va bu ishga misol uchun o'zbek ishi deb nom qo'yishgan. Bunday nom qo'ymaslik kerak edi. Poraxo'rlik butun Eshirda tarqagan, bu millatimizga nisbatan haqorat bo'lgan. Shuning uchun nima deydi, total bir shunday desant tashlangan paytda inson huquqlariga qaramagan, o'shaning uchun bu hozir bilgan aytishimizcha o'sha payt poraxo'rlik bor edi, man poraxo'rlarni ushladim deb. Lekin qanday ushladi, bo'yniga aybi qanday qo'yildi, o'sha Eshir konstitutsiyasini, Eshir jinoyat protsessual kodekslari tartib talablarini ham buzib qilgan bular. Qancha odam o'zini o'zi osib yuborgan, elektr stulga o'tirib chiqqandan keyin man boshqa chidolmayman bunga, raislar, raykom sekretarlari. Ya'ni bu tomondan innovatsiya olish kerak edi.
Bobo Murod, endi yana bitta narsa aytyaptiki, men faqat 62 ta odamni qamadim, 800 ta odamni O'zbekistonni o'zini prokurorlar qamadi. Ya'ni nima uchun meni nomim qoralanyapti-yu, ularni nomi haqida hech kim indamayapti dedi. O'zbekistondagi mahalliy prokuror, KGB o'sha zamondagi yoki militsiya organlari haqida. Bu g'idlarning gapi.
Endi sistema, vertikal sistemalar shunaqa bo'ladi. Totalitar diktatura hammasi vertikal tuziladi. Tepadan pastga ketadi. Tepadan pastga bo'lgandan keyin hamma buyurilgan ishni qiladi, menga buyurishni qilding deydi. Menga buyurishni qamading deydi. Menga buyurishni qiynading deydi. Ya'ni bu sistemaga xos narsaki, ularni forschasi bo'lib qoladi doimo. Menga buyurishni qilding deydi. Ya'ni o'sha o'zbek mulozimlariga o'sha Moskvadan kelgan desant top buyurgan, ular qilgan. Ya'ni bu o'sha paytdagi qilingan bir qadrli kompaniyada ishlab qilmasa iloji bo'lmaydi. Ular uchun oqlash, o'sha qiynoqlarga qatnashganiga, nohaq odamlarni qamaganiga bu asos bo'lolmaydi.
Xo'p, oxirgi savolim, demak, Gidlyanni jinoiy javobgarlikka tortish masalasini ziyolilar o'rtaga qo'ydi. Siz bu masalaga qanday qaraysiz? Ya'ni muhimmi shu narsa?
Men tortish kerak, nimaga jinoiy jazosi qolib ketish kerak? Kelasi avlodlar uchun o'rnak bo'lish kerak. Qilmaslik kerak bunaqa ishlarni. Xalqqa qarshi butun bir millat o'rib o'zbek ishi. Bu o'zbeklar urush payti o'sha Rossiya Ukraina bo'yicha kelgan front zonalardagi bolalarni yetimlarni asrab olib, keyin o'g'ri deb nom olib, shunaqa bir o'g'irlikka chiqarib qo'yishgan. Bizni hattoki o'sha payt urush paytida bizni millatimiz qilgan yordamlarni ham inobatga olmagan. Bunga javob berish kerak.
Bobo Murod Abdullayev fikrlari edi, mustaqil jurnalist. Demak, u o'zini o'sha Usmon Haqnazarov nomi bilan yozgan maqolalarida o'zbek mulozimlarini o'sha astronomik miqdorda pul o'g'irlaganliklari va boshqa jinoyatlarni fosh qilgan taniqli jurnalist. Endi mana Qozoqboy aka yo'ldoshibdan so'rasam, Qozoqboy aka, mana o'zbek millati mana urush paytida odamlarga yordam bergan, boshqa deb turib qanaqadir imtiyoz kerakmi? Ya'ni jinoyat qilgan bo'lsa rahbar odam javobgarlikka tortilishi kerakmi? Ya'ni qamalishga loyiq emasmidi o'sha jinoyat qilgan konkret mulozimlar? Qozoqboy aka,
u qamalganning hammasi o'zbekning asl bolalari ham deb bo'lmas edi, lekin qamalganlarning hammasi qamalishga loyiq ham deb aytib bo'lmas edi. Nimaga men buning guvohiman? Guvohiman, men ham kolxozda ishlagan edim, partkom edim hatto o'sha zamonda kolxozning, va bir yosh kommunist bola, eng halol, juda ishni ko'zini biladigan bir bola shunday gulday bo'lib o'sib kelayotgan edi, brigadir edi. Bizni maqsadimiz vaqti kelib kolxoz raisi bilan shu kolxozni boshqaradigan, shu rayonni boshqaradigan bola shu Abdurashid bo'lishi kerak deb hayol qilib yurardik. Va endi demak, biz endi uni mana uni oshxonani ichida emas edik har holda, lekin chamasi juda birov zo'r bo'lgan bo'lsa kerak, 84-yil edi shu tekshiruvchilar ketma ket keldi yopishib oldida, oxiri shu bizni kolxozdan hech narsa topolmasdan, bu men Sirdaryo viloyatidagi Krasnaya Zarya degan kolxozda ishlar edik. Shu bir bola ana u shiponini, dala shiponi degan narsani siz bilasiz, u Gidlyanga ham tushuntiring. Shu dala shiponini boshiga bir 20 sotik joyga tarvuz qovun ekan, shiponni odamlarni yeyishiga. U vaqtda shiponda yotilardi, kechasi suvchilar qolar edi. Va shuni o'z kirim qilmagan chiqim bor endi, kimdir chopgan, kimdir sug'organ degandek, kirim yo'q. Va shuni bo'yniga qo'yib shu bola qamalib ketdi. yoshgina bola va uning hayoti tamomila keyin izdan chiqib boshqa bo'lib ketdi. Mana shuni ko'rib turib men aytamanda, shu o'zbekning bitta asl o'g'loni edi. Shu bola bir top-toza bir yigit edi. Mayli, u juda bir katta siymo, bir katta figura, fenomen emasdir. Lekin bitta odam edi. U ham bir marta dunyoga keladi, Gidlyanga o'xshagan. U 3 marta yashamaydi, avval bir qamoqda, keyin Gidlyanning obrosini olib berib, keyin tashlab yuborsa ham bo'laveradigan maxluq emas edi. Shunga o'xshash hodisalarni endi buni bitta gap shuki, Sirdaryo eng kam jabrlangan, ana shu Gidlyanchilar tarafidan eng kam jabrlangan viloyat edi. Sizda endi har holda bu ma'lumotlar bo'lsa kerak. Uning sababi bizning viloyatimizning kichikligi, bizning viloyatimizda hamisha, deyarli hamisha g'ayri millatlar birinchi shaxs bo'lganligida bo'lsa kerak. Ya'ni kim? Ularda o'sha boyagi tayyorlanib, o'xlanib kelgan, ularda demak o'zbeklar o'g'irlikka moyil, boshqa millatlar boshqarsa unchalik o'g'ri bo'lmaydi degan o'y bilan kelgan bo'lish kerak. Va chunki bizda goh Haydurov, goh Antonov, goh Klepikov degan odamlar boshqargan viloyatni o'sha vaqtda ham menimcha Antonov boshqarayotgan zamon edi. Xullas, mening yondashuvim shunday, lekin endi hamonki bitta narsa Abdullajon bizni xursand qiladigan va Gidlyan javob berishi kerak bo'lgan bitta jihat shundaki, avvalo millatning oydinlari o'sha umummilliy miqyosda umummilliy or uchun harakat qila boshlabdi. Mayli, bu qanchalik samara beradi, bermaydi, bilmayman. Lekin Gidlyanning o'sha hamon yondashuvidagi men bor yo'q 62 kishini sud qildim u, qolganini sening odamlaringni o'zi qilgan. Ha, o'zi qilgan. 37 yilda ham o'zimiz qilganmiz. Lekin o'zimizligining tepasida olqishlab turganlar, uni majbur qilganlar, o'sha jinoyat mashinasini yurgizib qo'yganlar kim ekanligini va qanday maqsadda amalga oshirganligi endi Gidlyanni o'ziga ayon, o'zi biladi. U bizni aldashi, bizni chalg'itishi mumkin, lekin yaratgan egamni chalg'ita olmaydi, qonunda ham chalg'ita olmaydi. U shuning uchun juda bo'lmasa ma'naviy javob berishi kerak. Mening qarashim shu.
Qozoqboy Yo'ldosh fikrlari edi. Mana Abdulaziz aka Mahmuddan so'ramoqchi edim. Abdulaziz aka, bu yerda bir aniqlik kiritish kerakda. Gidlyan tushuntirishga urindi, shuni ham siz tushuntirib bering. Gidlyan aytdiki, men o'sha paxta ishi yoki o'zbeklar ishi bo'yicha bironta narsaga qo'l qo'ymadim dedi. Men faqat davlat boshqaruv yuqori eshalondagi korrupsiya tizimini taftish qildim. Bu ikkita ayrim-ayrim jinoyat ishi dedi. O'shani bir tushuntirish kerak shekillida, Abdulaziz aka, tushuntirib berasizmi? Qanaqa bo'lgan bu?
Men buni batafsil o'rganganman. Men sizga tushuntiryapman. Batafsil o'rganganman. Hozir men sizlarga aytib beraman. O'zi bu ish boshlanganda buni tepasida Androv turgan va bu yerga Moskvadan 4 guruh kelgan va mahalliy guruhlardan 196 bo'lgan tergov guruhlari, 196 mahalliy tergov guruhlari va 4 guruh bu Moskva shu oliy prokuraturasidan, bosh prokuraturasidan kelishgan va Gidlyan Ivanov faqat korrupsiya ishi bilan shug'ullangan. Korrupsiya yuqori eshelonlarda, yuqori tabaqalarni shu korrupsiyalashganini isbotlab shularni qamashgan. 62 odam. Shu 62dan 33tasi qamalgan. Qolgani qamalgan yo'q, ularni qo'yib yuborishdi keyin. Mana u perestroyka SSRni parchalab yubordi, shundan keyin ular erkin bo'ldi. Va haligi o'zbek ishiga nomiga, iboraga keladigan bo'lsak, o'zbek ishi degan ibora SKK KPSSda paydo bo'ldi. SKK KPSS, shu KPSSlar rahbarlari bu ishni o'zbek ishi, o'zbek ishi, o'zbek ishi takror gapiraverdi. Va nimaga o'zbek ishi deb gapiraverdi? Chunki Gidlyan Ivanov buni Kreml ishi deb bordi. Ular tergov qilib, Ligachovni hatto ayblab, unga ham jinoiy ish ochgan. Turbanovga jinoiy ish ochib Brezhnevni kuyovi, uni o'tkazib qo'yishgan. Smirnov degan zapotdel bo'lgan, uni ham o'tkazib qo'yishgan. O'tkazishga ulgurmadi, u Moldaviyaga, Moldaviyani birinchi kotibi bo'lib qochib yubordi. Va yana bir necha KPSSni, politbyurosini a'zolarini ular javobgarlikka tortmoqchi bo'ldi. Va shundan keyinoq ular markazga yoqmay qoldi. Agar ular Kremlga bormaganda ayblab unda bemalol qamab qamaganini hozir yallo surib yurardi.
Yana bitta narsaga aniqlik kiritaylikda Abdulaziz aka, demak bu yerda 62 ta yuqori lavozimdagi odamlar qamaldi. Bularning ichida o'sha Usmon Xo'jayev bor, keyin Rana Habibovna Abdullayeva bor, 62 ta. Lekin boshqa minglab odamlarni o'zbeklarni o'zi qamagan deyapti-da, Gidlyan. Bunga aniqlik kiritsangiz, kim qamagan?
Menga quloq soling. Meni gapimga quloq soling. Shu minglab o'zi hammasi bo'lib bir 20 mingta odam qamalgan. 20 mingta. Gidlyan Ivanov shu 62 ta yuqori tabaqali amaldorlarni qamagan bo'lsa, qolgani u ularni tergovi o'zbek ish sifatida nima korrupsiya sifatida tergov qilindi. Qolganlari paxta ishi, propiska bilan, propiska bilan tergov qilindi, propiska bilan. Va shu propiska bilan minglab odamlarni qamagan o'zbeklarni o'zi bo'ladi. O'zbek tergovchilari, o'zbek prokurorlari, o'zbek
kim ular ismi, bilaylik ismi sharifini.
Buni tepasida Usmon Xo'jayevni o'zi turgan va unga sodiq odam Buturlin degan prokuror bo'lgan va soyada Gaydanov degan general turgan va Anishev degan ikkinchi O'zbekistonni ikkinchi kotibi bo'lgan Anishev degan. Mana shular shuni g'ij-g'ijlab va qama-qamani shular uyushtirgan va hamma aybni keyin Kremlga yetgandan keyin Kreml norozi bo'lib Gidlyan Ivanovni harakatlaridan bularga hamma aybni yuklab qo'yishgan. Bular hamma shu ishni qildi deb. Va qamalgan partiya rahbarlari ham shu gapni keyin yuqoriga ko'tarib olgan. Gidlyan Ivanov bizni hammamizni qamadi deb.
Demak, qarangda mana Abdulaziz aka, kecha ham gaplashdik siz bilan. 20 mingta oddiy paxtakor, brigadir, boya nima ham qozoq boya aka aytgandek oddiy bir 2 gektar joyga tarvuz ekkan bir fermer qamalib ketgan paytda jimlik bo'lgan. Lekin yuqori lavozimli odamlar qamalgan paytda dodvoy solishgan, dedingiz siz.
Ha, shu o'zbek g'ururi, o'zbek balobattari mana shu 62 ta odam ustidan tergov boshlanganda bular dodvoy o'zbekini onday qildi, o'zbekini bunday qildi deb targ'ibot boshlagan. Minglab qamalganda bular indamasdan o'tirgan. Mana masalan, minglab odamlar Karimov davrida qamalib ketdi. Bu hozirgi do'stlarimiz uni ko'rmaydi ham. Nega bular shu masalada gapirishmaydi? A?
Mahmudjon aka, so'raymiz mana, qarang, endi qarang Abdulaziz aka. Mahmudjon aka, yo'ldoshdan so'rasak, Mahmudjon aka, yaxshi nuqtaga keldik. Demak, Gidlyan Ivanovdan boshqa O'zbekistonda 20 mingdan ortiq odamni qamagan o'zbek prokurorlarining ism shariflarini ochiqlasak bo'lmaydimi? Masalan, har doim Stalinni Beriyani yomonlaymiz, lekin Qodiriyni qo'liga kishan solgan falonchi o'zbek edi deb ayta olmaymiz-da, ya'ni chunki bular soyada yo'qib ketadi. Mahmudjon aka, nima deysiz shu masalaga?
Birinchidan, masalaga yana bir marta aniqlik kiritaylik. Biz bu ishni ko'targanimizning sababi o'zbek millatining g'ururiga dog' tekkanligi uchun. Hozir yuqorida ham aytildi. Hech bir kishi o'zbeklarning ichida o'g'ri yo'q deb aytmaydi. Hech bir kishi o'zbeklarning ichida poraxo'r yo'q deb aytmaydi. Poraxo'r ham bo'lgan, o'g'ri ham bo'lgan, boshqasi ham bo'lgan, lekin mana bu hozir aytayotgan men 62 kishini, 67 kishini qamadim. Biz u tizimni bilamiz. Moskvadan kelib ular shu guruhni gap bo'ysunadigan viloyatlarda, tumanlarda guruhlar tuzib chiqdi. U guruhlar bevosita Gidlyan Ivanovning boshchiligidagi guruhga hisobot berib turardi. Kim necha kishi ushladi, necha kishi qamadi, necha kishi nima bo'ldi degan. Uning hammasini qog'ozlar bilan ko'tarsa bo'ladi. Demak, masala faqatgina bugun Gidlyan Ivanov yoki aytaylik o'zbeklarning o'g'ri emasligi va boshqada emas. Haqiqat yuzaga chiqishi kerak. Haqiqat yuzaga chiqqanda shuncha o'g'ri bor edi. Buni mayli o'g'ri dedik. Lekin nima uchun mana bu tergovlarni noqonuniy olib bording, nimaga kechasi yarim kechada uni so'roq qilding, nimaga uni o'zini o'zi otishiga, o'zini o'zi o'ldirishga olib bording, nimaga qonunni buzding, nimaga buning orqasidan aytaylik mana millatimizning nomiga dog' keltirding. Har bir gugitlan bo'ladimi, Ivanov bo'ladimi, O'zbekistonda hozir yashayotgan sobiq tergovchi bo'ladimi, hammasini ko'tarish kerak, yuziga aytish kerak. Sen hammang yig'ilib o'zbek millatining g'ururiga dog' tushirding. Gap mana shu yerda ketyapti. Faqatgina Gidlan bilan Ivanovda ketsa, uni bilasiz, har xil yo'l bilan hal qilsa bo'ladi bu masalani. Demak, haqiqatni izlab, kechagi kunni aytaylik o't bo'ldi, o'tdi deb buyog'iga chidab ketaverish to'xtatilishi kerak.
Lekin qarangda Mahmudjon aka, kechagi kunni davomiga o'xshaydi-da. Gidlan Ivanov yo'q edi 91 yildan buyog'iga. Lekin mana bugun Rashidjon Qodirov qamoqda yotibdi-da. Ya'ni O'zbekiston prokurori, O'zbekistonda qonun qoidani rioya qilish kerak bo'lgan odamni o'zi o'g'irlikda ayblanib qamoqda yotibdi va yuzlab juda katta mulozimlar Karimov davrida o'g'irlik qilganini ko'ramiz. Ya'ni bu masalada balki Qozoqboy Yo'ldoshev nima deydi? Ya'ni korrupsiyani doimiyligi O'zbekistonda.
Mantiq bor. Bu gapida mantiq bor. Lekin bu mantiqning aynan javobgari o'sha Gidlyan bilan Ivanovning o'zi bo'ladi. Sababi bizning asl yurtni boshqarish qo'lidan keladigan odamlarning hammasini mayib qilib tashladi. U yoki bu ma'noda aybdor qilib qo'ydi va ularning avlodi o'shanday talantli, shunday qobiliyatli odamlar rahbarlikka intilmadi yoki epiyolmadi. Keyin endi Karimov domlaning ishlab chiqqan sistemasi bu odamning ish qobiliyatiga emas, balki odamning ishlayotganga o'xshab ko'rinish qobiliyatiga qarab baholanardi. Shuning uchun u o'zining qilgan aybini undan keyin sodir bo'lgan holat bilan oqlashga haqqi yo'q. Biz qanday yashayapmiz? Bu bizning hozirgi ishimiz. Qamalayapmiz. U dunyo hech qachon bir joyda turmaydi. Qamaladi, chiqadi, yana qamaladi, yana chiqadi, boshqasi ham. Lekin bu bizning shunga moyilligimizdan dalolat bermaydi. Endi mana vaqt keldi, siz o'zingiz kuzatgansiz, chetilda bo'lsangiz ham kuzatgansiz. Vaqt keldi, odamlar amalga intilmay, amal uchun chemodan ko'tarib chopmaydigan vaqtlar keldi. Chunki endi u faqat boylik yig'ish emas, xizmat qilish kerak bo'lib qolgan vaqtda chopolmaydiganlar ham topilib qoldi. Shuning uchun buni o'zining qachondir qilib, mayib qilib, butun boshqa bir millatni mayib qilib tashlab, endi bugungi holatimiz bilan uni izohlamoqchi bo'lsa, bunga qo'shilib bo'lmaydi. Bu mana endi ko'ramiz, mana hozir Mirziyoyevni boshlagan islohotlaridan umidimiz juda katta bizning. Mana kecha Bobomurod Abdullaning sudidan xabaringiz bor. Mana keyin qator chiqib kelayotganlardan bor va tozarish davri boshlandi. Millatga yoppasiga yaxshiyam deb, yoppasiga yomonim deb ayib qo'yishdi. Baholashni oqlab bo'lmaydi. Bu bizning bugungi holatimiz, bizning aynasi bugun emas, kechagi holatimiz. Gidlyanning jinoyatlarini, Gidlyanning xatolarini yopadigan vosita emas mening nazarimda.
Nima Qozoqboy aka, Gidlyan men aybdor emasman. Men o'sha minglab o'zbeklarni qutqarib qoldim. Men faqat yomonotlik qilinganman. Boshqa yomon guruhlar bor. Men Kreml ishi deb yozdim. Paxta ishi o'zbek ishi emasmi? Aybdor emasman deyapti-ku.
Ay, bilmaymiz endi haqiqatan ham. Bu ehtimol aybdor master. Faqat o'sha unda yondashuv tarzini o'zgartirsin. Men shunday topshiriq olgan edim desin. Ha, senki bir shuncha o'qigan, o'shancha darajaga yetgan, birinchi darajali davlat maslahatchisi maqomiga ko'tarilgan odam majbur bo'lib odamlarni o'limga, qamoqqa tiqish qo'lingdan kelar ekan, o'zbekning sening qo'lingda ostidagi prokurorlarni ham albatta o'shanday qilishga undan ortiqroq, undan adolatliroq yo'l tutishga qudrati yo'q edi deb yondashish kerak unga. U o'zicha haqiqatni, adolatni yuzaga chiqaradigan qudrat egasi bo'lsa shuni qamamadimi? Demak, kimnidir qamash, kimnidir qamamaslik u tanlab yondashish mumkin bo'lgan bo'lsa, o'shandan ko'rib bilaversin-da o'zidan. U millatga masalan Karimovni hech kim oppoq deyotgani yo'q. Kim ayta oladi oppoq deb o'sha zamonda u odamning shu tutumlarini? U nafaqat Karimov, undan boshqalarini ham oppoq deb bo'lmas. Lekin oppoqlar ham bor edi-ku axir. U o'zingizning otangiz, o'zingizning onangiz, o'zingiz, men shu ketmon chopib, paxta terib bellarimiz qavarib yurganmizku, qo'llarimiz yorilib axir. Ishlaganmizku biz hech o'g'ri emas edik, muttaham emas edik, hech narsani o'zlashtirganimiz yo'q edik. Millionlab edik-ku bizlar. Lekin o'zbek ishi deb atash yoki boringkani paxta ishi bo'lsin, paxta ishi deb atash. Bu endi g'alatida. Shuning uchun
Abdulaziz aka Mahmudovni gaplarini eshitdingiz boya nima? Qozoq boy aka. Abdulaziz aka Mahmudov aytdiki, o'zimizni odamlar qamadi, ya'ni O'zbekistondagi prokurorlar, Moskvadagilarni qamagan 62 ta. O'zimizni jallodlar, o'zimizni mana boya ham aytdim, Stalinni, Beriyani yomonlaymiz, lekin Qodirini qo'liga kishan so'g'an o'sha Eshmat Toshmatni gapirmaymiz-da. Nima u, nima u, ya'ni uzoqdagi aybdorni qidiramiz, yaqindagilarni qidirmaymiz Qozoq boyiga.
Bu gap, bu gapingizda jon bor. Bizda ana u Abdulla Qahhorning bir gapi bor-da. Sodiq bo'lish uchun it bo'lish shart emas degan gapi bor. Bizning nimagadir juda sadoqatda haddidan oshib ketish holati bor-da. Shu bizning odamlarimizni, ayrim odamlarimizni qo'liga amal tegib qolsa, shu amal talab qilgan narsani keragidan ortiqroq qilib bajarib qo'yishga urinish bor. Shuning uchun to'g'ri, endi umuman Stalinni o'tgan kunlarda o'qib Qodirovni izlamaganligi hammaga ahmoqqa ham ayon. Lekin mashina shunaqangi tuzilganki, u shunaqangi harakatga kelyapti, aynan asl odamlarni majaqlashga qaratilgan. Bu endi kechagi mustaqilligimizning dastlabki chorak asrida ham buni ko'rdik-ku, buni bundan yashirib ko'z yumib bo'lmaydi. Shuning uchun demak biz bolalarimizda, siz o'zingizning, men o'zimni bolalarimda, bizni qo'limiz yetadigan yoki maqolalarimizda, chiqishlarimizda ana o'zbekda o'zining ichki g'ururini, o'zbekda o'ziga bir-biriga bo'lgan katta muhabbatni uyg'otishimiz kerak, qo'zg'ashimiz kerak. Sen ham dunyodagi eng haqdor odamlardan bittasisan degan tuyg'uni ichiga solishimiz kerak. Bir-biringni ana u bo'laman degan el bir-birini botirim deydi, bo'lmaydigan bo'lmayman degan el bir-birini qo'tirim deydi deganga o'xshash yondashuvni bolalarimizni ichiga singdirishimiz kerak, yosh avlod ichiga. Boshqa nima deb izohlash mumkin? Buni tushuntirib berib bo'lmaydi. Lekin har holda yopasiga o'zbekni nimagadir moyil deb qarash, jinoyat qilishga moyil deb qarashni hech narsa bilan izohlab bo'lmaydi. Buni faqat Gidlyanning armaniligi bilan izohlash mumkin, agar shuni aytish mumkin.
Qozoqboy Yo'ldoshev fikrlari edi, bo'ladigan el o'zini o'zi botirim deydi. Lekin el qo'rqoq bo'lsa uni yolg'ondan botir desak ham bu bir ikki yuzlamachilikda. Chunki jadid bobolarimizni o'rgatish shundaki, jadidlar aytgan, shu paytgacha faqat biz birovlarni tanqid qildik. Bundan buyog'iga biz o'zimizni o'zimiz tanqid qilamiz degan o'sha behbudiy o'rgatlardan chiqadigan xulosa shu. Eshitirishimiz tugasiga 2 minut vaqt qoldi. O'sha 2 minutni Abdulaziz Mahmud bilan Mahmudjon Yo'ldoshov o'rtasida bo'lib beraman. Abdulaziz aka, demak 1 minut vaqt sizga. Marhamat. Bir xulosaviy fikr ayting.
Xulosali fikr bu masalani Mahmudjon aka aytgandek, chuqur o'rganish kerak. Bizda barcha hujjatlar bor, shularni ko'tarish kerak. Qaysi prokuror, qanaqa tergovlar shu o'zbek ishida qatnashgan va nechta odamni qamagan, har bir viloyat bo'yicha. Bu ishlarni topsa bo'ladi, ko'rsa bo'ladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, SSSR parchalanib ketmasdi agar o'zbek ishi bo'lmaganda. Shuning uchun o'zbeklar xursand bo'lib yurish kerak. Chunki SSRni qulashiga o'zbeklar ham o'zini hissasini qo'shdi. Shu o'zbek ishi Kremlni ketini ochib qo'ydi. Bularni hammasini poraxo'rligini ko'rsatdi. SSR davlatini fuqarolari ularga ishonmasdan ko'chalarga chiqib ketdi. Yo'qolinglar deb. KPSSni tamom qilinglar deb. Shuning uchun bu tomonni ham gapirish kerak. Hozirgi cho'qqida o'tirganlar Gidlyanni kovlashdan oldin o'ylab ko'rish kerak. Agar Gidlyan bo'lmaganda bular hozir bunday lavozimga, bunday kursilarga o'tirmas edi. Hali ham qul bo'lib o'tirardi, Moskvaning quli bo'lib.
Abdulaziz Mahmud fikrlari edi, kinochi, o'zbeklar haqida film suratga olgan kino hujjatchi. Endi Mahmudjon aka Yo'ldoshov, sizni bir xulosaviy fikringiz, bir daqiqa, marhamat.
Umuman olganda bu ishning ko'tarilishi hozir qaytarib aytildi, yana qaytarib aytaman. Millatimizga qo'yilgan aybni soqit qilish o'zimizdan. Bu birinchidan, ikkinchidan aybdor falonchi deb turib faqatgina hech kim Gidlyanni yoki Ivanovni yoki bu yerda Abdullayev, Sadullayevni ushlaganimiz yo'q. Har qanday xato, har qanday jinoyat o'z javobini olishi kerak. Demak, u Gidlyan bo'ladimi, Abdullayev bo'ladimi, Ivanov bo'ladimi, Sadullayev bo'ladimi, Mana bu narsani ko'tarishdan maqsad qaytarib aytaman. Millatimizning nomiga qo'yilgan dog' chiqarib tashlanishi kerak. Buning uchun albatta ish qaytadan ko'tarilib, ayniqsa jinoyat ochamiz deb turib, o'zlari jinoyat qilganlar jinoyatga tortilishi kerak. Ya'ni yaxshilik qilaman deb boshqalarga yomonlik qilgan, birovni o'limga olib borgan, birovni kechasi sud qilgan, birovni kechasi dorga osishgan, birovni unday qilishgan, qonun oldida har bir inson, u katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi, armani bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, nemis bo'ladimi, kim bo'lishdan qat'iy nazar javob berish kerak. Qonun ustuvor bo'lish kerak. Shuning uchun biz buni ko'tardikki, ya'ni birinchi adolat o'z o'rnini topishi kerak. Mana shu adolatni qizlar adolatni izlar ekanmiz. Uni biz o'sha o'zbeklar ishi degan bir bemaza, bir yomon nom bilan ko'tarilgan ishni qaytadan ko'rib chiqib va oxirgi nuqtani qo'yib uni yopishni xohlagan sifatda kishilar sifatida ko'tardik.
Rahmat, Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlari edi. Bugungi eshitirishimizda o'sha bundan 30 yil oldin O'zbekiston hududida ro'y bergan o'zbeklar ishi, paxta ishi deb atalgan voqealarga nazar tashladik. Agar bugun o'sha o'zbeklar ishini tiriltirib, unga bir ko'zgudek qarasak va unda o'zimizni ham aybdor his qilsak, ya'ni basharang qiyshiq bo'lsa ko'zgudan o'ynadan o'pkalama dedik-ku, ya'ni o'pkalamasligimiz ham kerak. Har holda tarixdan saboq olsak yetar. Tarix ulug' muallim, biz no'noq o'quvchilarmiz degan ekan bir faylasuf. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.